La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să continuăm să ne ocupăm de una dintre cele mai grave boli actuale care afectează în principal femeile, și anume cancerul de sân. Este gravă atât prin consecințele ei biologice, cât și prin efectele asupra psihicului, chiar și atunci când femeia reușește să supraviețuiască. Și de obicei supraviețuirea o socotim cam la 10 ani de zile de la momentul în care a fost diagnosticat și tratat cancerul respectiv de sân. Vorbeam despre tipurile de cancer de sân și am discutat până acum despre cancerul de sân care este neinvaziv, carcinomul ductal in situ, carcinomul lobular in situ. Am discutat apoi despre cele mai frecvente cancere de sân, care sunt cele invazive, și anume carcinomul intraductal invaziv și carcinomul lobular invaziv. De departe, carcinomul intraductal invaziv reprezintă cam 80% dintre cancerele de sân, în timp ce carcinomul lobular invaziv reprezintă doar 10% dintre cancerele de sân. Spuneam însă data trecută că mai există și alte tipuri de cancer de sân mai rare, pentru că deja, iată, avem 90% dintre tipurile de cancer de sân, au mai rămas cam 10%, să vedem care sunt aceste alte tipuri de cancer de sân. În primul rând, vorbim despre cancerul de sân inflamator. Acesta este un tip destul de rar de cancer invaziv, care apare cam în 1 până la 3% dintre toate cancerele de sân. De obicei, nu există nici un nodul care să poată fi pus în evidență, în vreun fel oarecare, prin palpare, prin mamografie sau prin altceva, pentru că nu există, de fapt, nodul. În schimb, țesutul sânului este inflamat, făcând ca pielea să devină mai groasă, sânul să devină mai roșu, mai cald, toate caracterele unei inflamații, rubor, calor, dolor, adică și roșață, și căldură locală mai mare, și durere, bineînțeles. Pielea sânului pare atât de groasă încât ai impresia că lasă godeu. Dacă apeși cu degetul, rămâne puțin comprimată pielea în locul în care ai apăsat, așa cum se întâmplă în edemele periferice. Și de asemenea, aspectul acestei pieli îngroșate, inflamate, este ca și al unei coși de portocală. A fost comparat cu coaja de portocală și a și fost numită pielea aceasta pielea în coajă de portocală. De fapt, femeile trebuie să știe foarte clar că ori de câte ori văd modificări ale tegumentului în coajă de portocală și, bineînțeles, o creștere a durității, a fermității sânului într-o anumită zonă a lui sau, iată, într-o zonă mai mare, cum este aici, însoțită de roșață și de căldură locală, trebuie să fie alerte, trebuie să se ducă imediat la medicul lor, fie că e vorba de chirurg, fie că e vorba de medicul de familie, fie că e vorba de medicul ginecolog sau chiar de oncolog. Doctorii astăzi știu că aceste modificări ale sânului nu sunt produse de o inflamație banală, benignă. Nu sunt produse nici de o infecție, că de obicei infecțiile evoluează împreună cu inflamațiile, ci e vorba doar de niște celule neoplazice, adică celule canceroase, care au blocat anumite vase limfatice ale tegumentelor, de unde spuneam data trecută că țesutul mamar este drenat de aceste vase limfatice și atunci când se blochează acestea, se poate produce acest aspect inflamator. Sânul afectat este mai mare, este mai ferm la palpare, este mai sensibil, mai dureros sau poate să prezinte chiar fenomenul de prurit, mâncărime. În fazele timpurii, acest cancer de sân inflamator adesea este confundat cu o infecție a țesutului mamar și doctorii numesc această infecție mastită. De fapt, orice cuvânt care se termină în ită denotă o inflamație a unui organ. Mastită, inflamația mamelei. Adesea, acest tip de cancer este tratat în momentul în care se prezintă la oncolog sau la chirurg, este tratat de către alți medici care l-au confundat cu o infecție a sânului. Deci îl vom găsi tratat cu antibiotice, pentru că s-a confundat cu un antibiotic. Dar ce este cel mai important? Și atunci când un medic nu este foarte sigur dacă este vorba despre un cancer inflamator al sânului sau dacă este vorba doar despre o mastită, este să revadă pacienta după ce a administrat antiinflamatoriile și antibioticele respective. Pentru că este o caracteristică a acestui tip de cancer inflamator al sânului să nu evolueze în bine odată ce este tratat cu antibiotice. Cu alte cuvinte, nu apare nicio modificare, niciun semn de vindecare. Și întrucât nu există un nodul acolo în țesutul mamar, sigur nu are rost să-i faci o mamografie care să pună în evidență nodulul respectiv. De aceea este și greu de depistat la început, pentru că nu ai acest instrument teribil cu raze X, care este mamografia. Acest tip de cancer de sân are tendința să se răspândească mai repede, are mai multe șanse să răspândească la distanță și de asemenea are un prognostic mai prost decât carcinomul tipic invaziv al sânului, fie că e vorba de carcinom invaziv ductal sau carcinom invaziv lobular, așa după cum am văzut că sunt principalele tipuri de cancer de sân invazive. Mai există un alt tip de cancer mai rar, pe lângă acest carcinom inflamator al sânului, există așa numitul cancer de sân triplu negativ. Triplu negativ înseamnă că celulele din interiorul tumorii respective nu au anumiți receptori. Nu au receptori de estrogeni, nu au receptori de progesteron și triplu mai este un tip de receptor sau de proteină care este căutată. De fapt, receptorii sunt niște proteine de pe suprafața celulelor, da? Care servesc mecanismului de transmitere a semnalelor și de trecere a unor substanțe într-o parte într-alta a celulei. Și al treilea lucru negativ, nu există un exces de HER2, adică acea proteină numită HER2, și vom mai vorbi despre ea, care se află pe suprafața celulelor. Și de regulă, în cancerele de sân, există un exces de HER2, dar în acest cancer mai rar, care se numește triplu negativ, nu există acest exces nici de receptor de estrogen, pentru estrogen, nici de receptor pentru progesteron și nici de receptor ai proteinei HER2. Cancerele de sân care au această caracteristică sau această triplă caracteristică negativă au tendința să apară de regulă la femei mai tinere și de asemenea la femei din rasa afroamericană, adică cele de culoare. Aceste cancere de sân triplu negative au și tendința de a crește mai rapid, au și tendința de a se răspândi la distanță mai repede decât majoritatea celorlalte tipuri de cancer de sân. Întrucât aceste celule tumorale nu au acești receptori pentru estrogen, progesteron și proteina HER2, înseamnă că terapia hormonală care avea drept țintă acești receptori pentru estrogeni nu are rost să fie administrată. Nu are rost să fie administrate nici acele medicamente care aveau drept țintă proteina HER2 și, nefiind eficiente, se renunță la asemenea terapii hormonale și care țintesc proteina HER2. În schimb, chimioterapia poate să fie utilă, dacă se consideră necesar, în tratarea acestor cancere de sân triplu negative. Mai există o boală de sân neoplazică, un cancer al sânului mai rară. Se cheamă boala Paget a mamelonului, pentru a o deosebi de boala Paget a osului. Acest tip de cancer de sân începe în canalele galactofore, în canalele acelea ale sânului și se răspândește la tegumentul care acoperă mamelonul la început și apoi răspândirea sau invazia trece și la areolă, zona mai colorată din jurul mamelonului. Este un cancer destul de rar. Cam 1% dintre cancerele de sân sunt boala Paget a mamelonului. Pielea mamelonului și a areolei apare adesea sub forma unor cruste, ca niște scoame. Poate să fie roșiatică. Poate să aibă chiar anumite zone care sângerează sau zemuiesc. Femeia poate să observe sau să fie deranjată de o senzație de arsură sau chiar de mâncărime în zona mamelonului și a areolei. Această boală Paget a mamelonului este aproape întotdeauna asociată cu un carcinom ductal in situ, dacă e descoperit la început, sau cu un carcinom ductal infiltrant, adică invaziv. Tratamentul adesea necesită tot mastectomia, adică îndepărtarea glandei mamare. Dacă nu se depistează nici un nodul în țesutul mamar și biopsia arată doar un carcinom intraductal in situ, adică un carcinom care este limitat la canal, și nu există niciun semn de invazie, atunci prognosticul pentru boala Paget a sânului este excelent. Dacă însă, la biopsie, se observă o zonă de invazie, atunci prognosticul nu mai este la fel de bun, adică șansele de supraviețuire sunt diminuate. Cancerul acesta va trebui să fie stadializat și tratat la fel ca orice cancer invaziv al sânului, pentru că el este o asociere între modificările mamelonului și un carcinom invaziv, fie ductal, în cele mai multe cazuri, fie lobular. Mai există un tip de tumoră mai rară, se cheamă tumora filodes sau tumora filoidă. Această tumoră este foarte rară și apare în țesutul din jurul lobulilor, din jurul canalelor galactofore, adică în acel țesut conjunctiv al sânului. Spre deosebire de carcinoame care apar, așa cum am spus, sunt adenocarcinoame, apar în țesutul glandular al sânului. Fie că e vorba de glandele din lobul, fie că e vorba de glandele din canale, din ducte. Alte nume pentru această tumoră este cistosarcomul filoid sau filodes. Aceste tumori filoide de obicei sunt benigne, dar arare ori ele pot fi maligne. Tumorile acestea filoide sunt tratate prin îndepărtarea tumorii respective împreună cu o margine de siguranță a țesutului normal al sânului. Probabil că în timpul în care se face operația este trimisă piesa anatomopatologică la laborator și se așteaptă de acolo verdictul dacă e vorba despre o tumoră filoidă benignă sau malignă, pentru ca chirurgul să știe dacă îndepărtează mai mult țesut din jurul tumorii respective, a chistosarcomului respectiv, sau mai puțin. În cazul în care telefonul sună și spune medicul anatomopatolog că este vorba despre o tumoră malignă filoidă, atunci chirurgul va îndepărta o zonă mai mare din jurul tumorii respective sau va recurge chiar și la măsura cea mai radicală, care este mastectomia, adică îndepărtarea întregii glande mamare. De multe ori este suficient dacă tumora respectivă a fost îndepărtată. Dar aceste cancere s-ar putea să nu răspundă la fel de bine la alte tratamente care mai sunt folosite pentru alte cancere de sân. Cu alte cuvinte, chiar dacă ar mai fi nevoie de făcut ceva, nu răspund aceste cancere. Dar de regulă este destul dacă tumora a fost îndepărtată chirurgical. Când o tumoră malignă filoidă s-a răspândit, atunci ea poate fi tratată cu chimioterapie, care este la fel cu chimioterapia pentru sarcoamele țesuturilor moi, adică acele cancere ale țesuturilor moi. Și pentru că tot a venit vorba despre cancerele de țesuturi moi, spuneam noi că se pot dezvolta în țesutul din jurul lobulilor, din jurul canalelor galactofore. Și dacă e vorba de un cancer care s-a dezvoltat în vasele de sânge, care trec prin regiunea sânului, se numesc angiosarcoame. Angiosarcomul de sân este o formă rară, bineînțeles, de cancer de sân, care începe în peretele vascular al vaselor care traversează sânul sau în peretele vaselor limfatice. Arare ori apare însă un angiosarcom al sânului. Sunt mai dese alte angiosarcom, adică acele cancere pornite din structuri vasculare din alte organe ale corpului, nu din sân. Când se întâmplă lucrul acesta, de obicei el se formează, angiosarcomul, ca o complicație a unui tratament făcut înainte cu iradiere, adică atunci când pieptul, toracele, a fost iradiat pentru o altă boală. Țesutul glandular mamar mai ales dacă era în creștere, în dezvoltare, cum este în timpul adolescenței, el este foarte sensibil la acele raze X și poate ulterior să dezvolte un angiosarcom, chiar și la 5 până la 10 ani după ce s-a făcut iradierea zonei respective pentru altă indicație. Angiosarcomele pot de asemenea să apară și la nivelul brațului acelor femei care au fost operate pentru un cancer de sân și s-a făcut și o evidare ganglionară, adică au fost scoși și ganglionii din axilă. De obicei, asemenea cazuri în care se depistează ganglioni impregnați cu celule neoplazice la nivelul axilei sunt îndepărtați, se întâmplă că vasele care veneau în acei ganglioni, care sunt și vasele de la nivelul mâinii, să nu mai circule limfa așa cum trebuie și atunci apare limfedemul, adică se umflă brațul respectiv din cauza acestei operații pe ganglionii axilari. Și s-a constatat că femeile care au limfedem, adică au brațul umflat, au o șansă mai mare de a face angiosarcom, la fel ca și femeile care au suportat o terapie de iradiere anterioară, fie pentru a trata o altă boală, fie pentru a trata chiar un cancer de sân. Aceste cancere au tendința de a se răspândi mai rapid, de a crește, angiosarcoma, despre ele vorbim, iar tratamentul este același ca și pentru celelalte sarcoame. Haideți să vedem cam care sunt statisticile în ceea ce privește cancerul de sân. Pentru că din statistici vom înțelege cât este de răspândită această boală și în ce măsură este afectat fiecare dintre cele două sexe. În primul rând să începem cu statisticile în lume. Ca să înțelegem că este destul de înfricoșător, s-a făcut un calcul și s-a ajuns la concluzia că la fiecare 3 minute apare un nou caz de cancer de sân în lume. Gândiți-vă, 3 minute, un nou cancer. E vorba de 180.000 de cazuri noi pe an care apar. Imaginați-vă ce înseamnă un oraș care are 180.000 de locuitori. Este un oraș destul de mare. De asemenea, trebuie să spunem că dintre toate cancerele care afectează pe femei, cancerul de sân ocupă cam a treia parte, adică 30% dintre cancerele femeilor sunt cancere de sân. Și una din 8 femei va face cancer de sân. De asemenea, din păcate, trebuie să recunoaștem că 40.000 de femei mor anual. Și aici aș face o paranteză și aș spune, de multe ori femeia este de vină, pentru că în țări în care protocolul nu presupune ca femeia să se prezinte obligatoriu la medic, de la o anumită vârstă în sus, atunci când are anumiți factori de risc. Acolo femeia poate să se prezinte sau să nu se prezinte și de faptul că ea se prezinte sau nu la medic și reclamă sau nu ceea ce a descoperit și probabil a trecut sub tăcere, depinde viața ei. Am avut situații dramatice în care femeile, în momentul în care s-au dezbrăcat, s-a văzut foarte clar că e vorba de un cancer de sân, n-a mai fost nevoie să le fac nici ecografie, lucrurile erau evidente prin deformarea mamelei. Și femeia m-a văzut că m-am albit și a spus, domn doctor, dar ce ați pățit că v-ați albit așa, numai că ați văzut sânul acesta? Și am spus, doamnă, stimată doamnă, zic, de când aveți așa ceva? Păi ziceam, de un an sau de doi ani. Deci, dar nu, stați fără grijă, uitați, nu mă doare. Și se bătea cu pumnul direct în tumora respectivă, care era ca piatra, și femeia spunea, pe mine nu mă doare, nu mă deranjează, da? Faptul că și-a modificat sânul forma. Ei, pe mine mă deranja, pentru că știam că acolo este o boală foarte gravă. Mai sunt alte situații când femeia dejenă din pudoare, și nu neapărat din pudoare față de medic, de multe ori din pudoare față de soț, nu descoperă soțului ceea ce a depistat singură. Și am avut situații din acestea dramatice în care soția a trebuit să-și ceară scuze în momentul în care i-am cerut să se dezbrace de sutien ca să pot examina sânul și a cerut scuze față de soț că nu i-a arătat până acum tumora respectivă la sân. De asemenea, este o situație dramatică și aceasta explică de ce 40.000 de femei mor anual. Explică în parte, cel puțin. De asemenea, în lume, trebuie să mai spunem că există și o transmitere ereditară prin modificări sau mutații genetice, dar aceasta se întâmplă doar în 5% dintre cazuri. Adică să nu credem acum că e totul ereditar și n-ai ce să faci, ce ți-e scris în frunte sau în gene ți-e pus. Da? E vorba doar de 5% din cazuri. De regulă, mutațiile genetice sunt de tip genă BRCA1 sau BRCA2. Trebuie să spunem despre bărbați că 2000 de bărbați sunt diagnosticați anual cu cancer de sân. Este foarte important să rețină și bărbații aceste statistici, pentru că și la ei există anumite perioade în viața lor în care, în mod fiziologic, țesutul glandular al pieptului se dezvoltă. Aceasta se întâmplă la sugar sau la nou născut, este prima perioadă, primul vârf, din cauza unor secreții hormonale, mai este apoi în jurul adolescenței, pubertate-adolescență, și mai este apoi undeva la 70 de ani, sau dincolo de 70 de ani, la senescență. Deci acestea sunt vârfuri fiziologice, când bărbatul poate să dezvolte glanda mamară, și lucrul acesta se cheamă ginecomastie. Dar, pe lângă aceste trei perioade care sunt fiziologice, în momentul în care un bărbat sesizează că țesutul mamar s-a dezvoltat, el trebuie să vină de urgență la medic, care va face o investigație a medicamentelor pe care le ia, dacă le ia bărbatul respectiv, și a altor cauze, hormoni, analize pe care le crede de cuvință, bineînțeles suspectând și un cancer de sân. Pentru că, deși frecvența este de 100 de ori mai mică, totuși există cancer de sân la bărbat. Haideți să vedem acum care este statistica cancerului de sân în România. În primul rând, numărul bolnavilor de cancer în România se ridică la cifra cutremurătoare de 500.000 de persoane care au făcut sau au cancer de sân sau au avut cancer de sân, în cel mai bun caz. Cele mai comune forme de cancer înregistrate în România la femei sunt cancerul de sân și apoi cancerul de col uterin. România ocupă locul 1 în Uniunea Europeană în ceea ce privește incidența cancerului de sân. Cu alte cuvinte, suntem fruntași, dar suntem la cancerul de sân, stimați ascultători și telespectatori. 5.600 de femei sunt diagnosticate anual în România cu cancer de sân. Sub 10% se prezintă în faza incipientă. Deci, iată câtă inconștiență. Și de aceea, emisiunea de astăzi și-a propus să dezbată pe larg acest subiect și într-un limbaj cât mai accesibil pentru toate femeile care sunt interesate și bărbații, după cum ați văzut. Cancerul de sân este a doua cauză de mortalitate prin cancer la femei. Doar cancerul de plămâni este înaintea cancerului de sân. Cancerul de plămâni la femei, care a apărut ca urmare a obiceiului, să nu-l calific cum, distrugător oricum, de a fuma. Șansa ca un cancer de sân să fie responsabil pentru moartea unei femei este 1 la 36, adică aproximativ 3%. Există în Statele Unite peste 2,6 milioane de femei și bărbați supraviețuitori ai cancerului de sân. Iată, în România erau 500 de mii, în Statele Unite 2 milioane 600 de mii, proporțional și cu mărimea populației respective. Aceasta ce include? Aceste femei, așa numite supraviețuitoare, sunt femeile care au fost tratate și acelea care, deci, au făcut o cură completă de tratament și acelea care se află încă în curs de tratament. Haideți să vedem care sunt factorii de risc ai cancerului de sân. În primul rând, să vorbim, măcar în emisiunea de astăzi, ce este un factor de risc. Este orice afectează șansa de a dobândi o boală. Cum ar fi, în cazul nostru, ne ocupăm de cancer. Diferite cancere au diferiți factori de risc. De exemplu, expunerea pielii la lumina prea puternică a soarelui este un factor de risc pentru cancerul de piele. Această expunere și, în special, arsurile, acelea pe care le facem uneori vara când ne ducem neobișnuiți la plajă și uităm să mai intrăm sub umbrelă sau să ne îmbrăcăm. Fumatul, de asemenea, este un factor de risc pentru cancerul de plămâni, pentru cancerul cavității bucale, cancerul de laringe, cancerul de vezică urinare, iată câte ținte de cancer, cancerul renal și încă câteva organe, în special pancreasul. Astăzi, 30% din cazurile de cancer de pancreas sunt date de fumat. Deci, iată fumatul factor de risc. Dar factorii de risc nu ne spun toată istoria. Pentru că atunci când ai un factor de risc sau ai chiar mai mulți factori de risc, aceasta nu înseamnă că obligatoriu tu vei face și boala. Majoritatea femeilor care au unul sau mai mulți factori de risc pentru cancer de sân nu vor face niciodată boala. În timp ce multe femei care n-au avut niciun factor de risc aparent în viața lor vor face boala. Chiar și atunci când o femeie are factor de risc pentru cancerul de sân, este greu să precizezi cât de mult au contribuit acești factori de risc la cancerul pe care el l-a făcut. Există mai mulți factori de risc, unii care țin de vârsta persoanei respective, de rasa ei, factori de risc care țin de genetică, de ereditate, sunt de regulă factori de risc pe care noi nu-i putem modifica. Alți factori de risc sunt factori de risc din mediul înconjurător, unde uneori avem controlul asupra lor. Uneori vorbim despre factori de risc din sfera comportamentului personal, cum ar fi fumatul, băutul de alcool, anumite tipuri de dietă. Iar unii factori de risc pot să aibă o influență mai puternică în a produce cancerul de sân decât alți factori de risc. De asemenea, pe măsură ce îmbătrânim și ni se modifică stilul de viață, se pot modifica și acești factori de risc. Data viitoare vreau să dezbatem puțin sau să ne ocupăm de acești factori de risc pentru că au o importanță extraordinar de mare, mai ales atunci când vom vorbi despre factorii de risc pe care îi putem schimba. Au importanță și cei pe care noi nu îi putem schimba pentru că ne arată care este riscul nostru și atunci singura noastră pârghie fiind factorul de risc pe care îl putem schimba, ne putem adresa într-o măsură mai mare acelor pârghii, acelor factori de risc pe care noi îi putem schimba sau vom putea merge mai des la control, vom putea monitoriza mai bine știind că avem din factorii de risc pe care nu îi putem schimba. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și la emisiunea de astăzi. Vă doresc o sănătate maximă. Pe data viitoare!